28. Վերջապես նրանք մոտեցան Սպիխովյան անտառին, որի սահմանի վրա գիշեր ցերեկ պահապան էին կանգնած հյուրանդի զինված մարդիկ. Նրանցից մեկը ձին հեծավ և սլացավ լուր տանելու ծերունի Տոլիմային ու Քսենց Կալեբին. Մյուսները խմբին առաջնորդեցին նախ մի ոլորապտույտ նեղ շավիղով, ապա մի լայն ճանապարով, և դուրս եկան այնտեղ, որտեղ անտառը վերջանում ու սկսվում էր ճահճուտը, որի այն կողմը մի բարձունքի վրա Սպիխովյան ավանն էր գտնվում. Տխուր լուրն արդեն հասել էր Սպիխով, և հենց որ խումբը անտառի ստվերից դուրս եկավ արևաշող մարգագետինը, արդեն լսվեց Դաստակերտի մատուռի զանգի ղողանջը. Քիչ հետո երևաց ընդառաջ եկող մարդկանց բազմությունը. Երբ այդ բազմությունը մոտեցավ նետի 1-2 թռիչքի չափով, արդեն կարելի էր տարբերել առանձին մարդկանց դեմքերը. Բազմության առջևի ձեռքի ցուպով ճանապարհը շոշափելով գալիս էր հյուրանդը, որի թևը բռնել էր Տոլիման. Դժվար չէր հյուրանդին ճանաչել իր հաղթ մարմնով, աչքի փոխարեն կարմիր ակնախորոչներով և մինչև ուսերն իջած ճերմակ մազերով. Նրա կողքով քայլում էր Քսենց Կալեբը, սպիտակ ժամաշապի կահակին, խաչը ձեռքին. Նրանց հետևից բերում էին հյուրանդի զինանիշը կրող դրոշը, որին ուղեկցում էին Սպիխովյան զինված ռազմիկները. Ապա գալիս էին ամուսնացած կանայք, գլխաշորը գլխներին, և աղջիկները բաց մազերով. Բազմության հետևից գալիս էր Միսայլ, որի վրա պետք է դնեին Դանուսիայի մարմինը. Հյուրանդին տեսնելով, Զբիշկոն կարգադրեց ցած դնել պատգարակը, որ ինքը շարունակ բռնած ուներ գլխի կողմից, և մոտենալով ծերունուն աղեկտուր վշտով գոչեց. «Ես որոնեցի նրան, գտա ու խլեցի», բայց նա երկինքը գերադասեց Սպիխովից. Վիշտը վերջնականապես ընկճեց Սպիշկոյին, և հյուրանդի կրծքին ընկնելով, նա գրկեց ծերունու վիզը և սկսեց հեծկալ տալ. Այս տեսարան այնպես հուզեց զինված սպիխովցիներին, որ նրանք, չիմանալով ինչպես արտահայտեն իրենց վիշտը ու վրիժառության ծարավը, սկսեցին նիզակները զարկել վահաններին. Կանայք հեծկլտացին և սկսեցին ողպալ, գոգնոցները սեղմելով աչքերին կամ թե բոլորովին ծածկելով գլուխները. «Օ, այս ինչ ցավ էր, այս ինչ ցավ էր, քեզ խինդ, մեզ արցունք, մահը հնձեց քեզ, մահը տարավ քեզ»։ Ոման գլուխները հետ գցելով և աչքերը փակելով գոռում էին. «Մի թե քեզ համար վատ էր այստեղ, անուշ ծաղիկ, մի թե վատ էր. Քո ծնողը մեծ վշտի մեջ մնաց, իսկ դու հիմա ման ես գալիս աստծո դահլիճներում»։ Ուրիշները կշտամբում էին ննջեցյալին, որ նա անտարբեր է հոր և ամուսնու վշտին ու արցունքներին, և այս բոլոր ողբն ու գանգատները հնչում էին երգով, որովհետև այն ժամանակվա մարդիկ ուրիշ կերպ իրենց վիշտ արտահայտել չգիտեին։ Հյուրանդը ցուպն առաջ մեկնեց, հասկացնելով, թե ուզում է մոտենալ Դանուսիային. Այն ժամանակ Տոլիման ու Զբիշկոն նրա թևերը բռնած մոտեցրին պատգարակին, և նածունք չոքեց նրա առաջ, ձեռքը քսեց ճակատից մինչև կրծքին խաչած ձեռքերը, և մի քանի անգամ գլուխը շարժեց, որպես թե ուզում էր ասել, թե նա է իր Դանուսյան, որ ինքը ճանաչեց իր զավակին. Հետո նա մի ձեռքով գրկեց նրան, իսկ մյուս ձեռքը, որի թաթը կտրված էր, բարձրացրեց դեպի երկինք, և բոլոր ներկա եղողները հասկացան այդ համր բողոքը, որ ավելի պերճախոս էր, քան վիշտ արտահիտող որևէ խոսք։ Զբիշկոն, որի դեմքը կարճատև բռնկումից հետո նորից քարացել էր, լուրջ հոգել էր պատգարակի մյուս կողմում, անշարժ, ինչպես քարակերտ քանդակ։ Շուրջը այնպիսի լռություն էր, որ լսվում էր ծղրիդների ճռինչը և թրչող ճանճերի բզզոցը։ Վերջապես Քսենց Կալեբը օրնած ջուր ցողեց Դանուսիայի, Զբիշկոյի և հյուրանդի վրա, և սկսեց երգել «Ռեքվիեմ Աետարնամ»։ Այս երգը վերջացնելուց հետո նա սկսեց բարձրաձայն աղոթել, իսկ մարդկանց թվում էր, թե իրենք մարգարեի ձայն են լսում, մանավանդ երբ նախանդրում էր, որ անմեղ երեխայի տանջանքները դառնան այն կաթիլը, որը կլցնի անիրավության բաժակը և կարագացնի դատաստանի, պատժի, ցասումի ու պորտկումի օրվա գալուստը։ Հետո բոլորը շարժվեցին դեպի Սպիխով, բայց Դանուսյային սայլի վրա չդրին, այլ տանում էին երթի առջևից, ծաղիկներով զարդարված, պատգարակի վրա դրած, անընդհատ ղողանջող զանգը ասես իր մոտ էր կանչում բոլորին, և նրանք գնում էին սքո երգերով, ընդարձակ մարգագետնի միջով, ճաճանչված վերջալույսի ոսկեգույն շողերով։ Ասես անգուցյալը տանում էր նրանց դեպի հավիտենական լուսո շողը։ Երբ նրանք տեղ հասան, երեկոն արդեն իջել էր, և նախիրները վերադառնում էին արոտից։ Մատուռը, որի մեջ դրին մարմինը, ողողված էր ճահերի ու մոմերի լույսով։ Քսենց կալեբի կարգադրությամբ 7 աղջիկ մինչև լուսաբաց հերթով աղոտք էին կարդում հանգուցյալի վրա։ Զբիշկոն ևս մինչև լուսաբաց Դանուսյայից չհեռացավ, և առավոտյան ժամերգության ժամանակ ինքն իր ձեռքով նրան դրեց դագաղի մեջ, որ հմուտ վարպետները գիշերվա ընթացքում պատրաստել էին կաղնու գերանից, կափարիչի գլխամասում զետեղելով ոսկեգույն հակինթի մի շերտ։ Այդ ժամանակ հյուրանդը ներկա չէր։ Նրա հետ մի տարօրինակ բան էր պատահել։ Տուն վերադառնալուն պես նրա ոտքերը թուլացել էին, իսկ երբ անկողնում պարկեցրին, նա բոլորովին կորցրեց շարժվելու ընդունակությունը, և չէր հասկանում, թե որտեղ է ինքը, և ինչ է պատահել իր հետ։ Իզուր էր Քսենց Կալեբը դիմում նրան, հարցնում, թե ինչ է զգում։ Հյուրանդը ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր պատասխանում։ Միայն լուսաշող ու երջանիկ դեմքով, մեջքի վրա պառկած, դատարկ ակնախորոչների կոպերն էր բարձրացնում ու ժպտում շրթունքները շարժելով։ Ասես խոսում էր ինչ-որ մեկի հետ։ Քսենցն ու Տոլիման հասկանում էին, որ նա խոսում է դստեր հետ, և նրան է ժպտում։ Նրանք հասկանում էին նաև, որ նա արդեն հեռանում է, և նրա հոգին տեսնում է իր սեփական հավիտենական երանությունը։ Բայց նրանք սխալվում էին։ Ամեն ինչին անզգա և խուլ հյուրանդը երկար շապատներ շարունակ այդպես շարունակեց ժպտալ։ Եվ երբ վերջապես Բիշկոն Մացկոյի փրկագինը վերցրեց ու գնաց, դեռ այն ժամանակ էլ հյուրանդին կենդանի թողեց։